أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram brotherlar, aka-ukalar, opa-singillar, amakilar, muxlislar, Alloh taologa hamdlar aytamiz. Alhamdulillah, Alloh taolo sizu bizlarni yana qaytib jamlab ana shu Hilyatu Tolibul Ilm, Tolibul Ilmning bezagi degan darsimizga jamlaganiga Alloh taologa hamdlar aytamiz. Alloh taolo shu darsimizni davomiy qilsin. Qilayotgan, o'qiyotgan ilmlarimizni olib amal qilib uni boshqalarning hidoyatiga sababchilardan qilsin, amin. Bizlar o'tgan dars 9-chi va 10-chi boblardan o'tgan edik. Shayx Bakr Abu Zayd rahimahulloh boblarni 9-chi bobda mard bo'ling deb aytgan edilar. Erkaklik rujulat sifatlari bilan sifatlaning degan maqsadda. Bundan tashqari ko'p misollar keltirgan edik, erkaklarga erkaklik, ayollarga ayollik. Endi bu yerda rujulat deb kelgan, lekin ayollarga, singillarga ham shu hayo ibo singillarga xos bo'lgan ma'nodagi ayollik deymizmi, endi go'zal axloqlar bilan axloqlaning degan maqsad bo'lgan edi. 10-chi darsda dabdabaga berilmang degan mavzuda gap ketgan edi. Dabdaba batafsil gapirib o'tdik alhamdulillah. Kiyimlar, kiyinish, har xil style, stylish bo'lish, uy jihozlari, bezaklar, shu haqida gapirgan edik biroz. Va agar bu haqida gapirsak, Ibn Usaymin rahimahullohning sharhlarida, bu kitobni sharhlagan u kishi rahimahulloh, juda ko'p batafsil gaplar bo'lgan, bir necha darslar qilishimiz mumkin. Masalan, harom kiyimlar, makruh kiyimlar, muboh kiyimlar va bundan tashqari ayollarga xos kiyimlar, Yevropaning kiyimlari degan boblar bor. Agar mabodo shulardan savollar bo'lsa, darsni oxirida savol javob qilishimiz mumkin. O'tgan darsda menimcha yetarlicha gapirdik, bizga talab bilmarga kerakli bo'lgan gaplarni gapirdik alhamdulillah. Yana davom ettiramiz inshaalloh. Endi harom kiyimlardan ma'lum xos talab ilmlar, ya'ni bizga harom qilgan ipak deydi, silk deydi, shalk, o'sha ipakli kiyimlarni kiyish mumkin emas, harom. Tillo bo'lgan taqinchoqlardan tiyilish kerak. Talib ilmlar xossatan bunaqa ishlardan juda ehtiyot bo'lish kerak deb nasihat qilganlar ahli ilmlar. Va tor kiyimlar badanni ko'rsatadigan, jasadini yo avratini ko'rsatadigan, yo ochilishga sabab bo'ladigan kiyimlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Shu jumladan shunaqa, ya'ni nima deydi, odamlar sizning da'vatingizga yoki islomga nisbatan, ahli ilmlarga nisbatan nafrat keladigan kiyimlardan ham ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Alhamdulillah, bu haqda biroz gapirgan bo'ldik o'tgan darslarda. Mabodo savollar bo'lsa, oxirida berishingiz mumkin. Bugungi mavzu 11-chi bobga keldik alhamdulillah. 11-chi bob shubhali joylarga yaqinlashmang degan bob. Barchamizga kerak bo'lgan boblardan. Alloh taolo bizlarni va sizlarni saqlasin, ana shunaqa shubhali joylarga yaqinlashmaslikni nasib qilsin. Olim aytayaptilarki, gunoh ish qilinayotgan, odob pardalari yirtilayotgan yig'inlarga o'zingizni bilmaganga olib qatnasha ko'rmang, deyaptilar. Masalan, bilasiz-u, talib ilmlar biladi, haromligini bormasligi kerak deyilsa, bu yerda o'zingizni bilmaganga olib qatnasha ko'rmang, deyaptilar. Aks holda ilm va ilm ahliga qarshi og'ir jinoyat sodir etgan hisoblanursiz, deyaptilar. Tafakkur qiling endi, gunoh, zamb deydi arab tilida. nima, qaysi turda bo'ladi? Ikki turli gunoh bor. Birinchisi o'zi bilan Alloh biladigan sirriy gunoh bo'ladi. Sir. Faqat o'zi biladi, Alloh biladi. Oshkor emas. Ikkinchisi xalqlar orasida ochiq qilinadigan oshkora gunohlar. Bu ikkovi ham darajasi bir xil emas. O'zi bilan Alloh o'rtasidagi sirriy gunohlari uchun Alloh kechirib yuborishi mumkin tavba qilsa. Ya'ni Alloh xohlasa oshkor qiladi qiyomatda, xohlamasa oshkor qilmaydi, lekin Allohning ism sifatlaridan biri As-Sittir, ya'ni satr qilguvchi zot degani, ko'pincha xalqlariga, maxluqlariga, bandalarini satr qiladi, gunohlarini fosh qilmaydi, sir tutadi. Qiyomatda ham xuddi shunaqa. Lekin mana bu yerdagi xalqlar orasida ochiq qilinadigan oshkora gunohlar, gunohkorlar u boshqacha. Qur'on oyatlarida ham hadislarda ham ko'p kelgan. Endi bular dalillarga yetib kelsak vaqtimiz ko'p ketadi-da. Shunchaki aytayapman, sizlar bilarsizlar, darajasi ikki xil. Masalan, Lut alayhisalom davridagi bo'lgan voqealarni esingizga keltirsangiz, ular oshkor, ochiqdan ochiq ko'chalarda bir-birlarini ustlariga chiqaradilar, erkaklar erkaklarga. Ya'ni shu darajada razillik, hatto ana shu gunohni, kabirani birinchi bo'lib o'sha Lut qavmi nima deydi, bir bid'at qilib tashkil qilgan ekanda, ya'ni ular sabab bo'lgan shu katta gunohga. Undan oldin bironta, hatto oyatda ham bor, Alloh taolo aytdi Lut alayhisalom tilidanki, sizlardan ilgari biron kishi yer yuzida bu gunohni qilmagan deganlar. Ya'ni oshkora qilguvchi gunohkorlar o'zgacha, uni jazosi ham ya'ni qiyomatdagi savol javobi ham qattiq bo'ladi. Ana endi bu turlarning ikkinchisini qilgan shaxs juda og'ir gunoh qilgan sanaladi. Talibi ilm bo'lsa, bu oshkora gunoh bo'layotgan joy, odob pardalari yirtilayotgan yig'inlarga o'zini bilmaganga olib qatnashishi bir nechta gunohlarni o'z ichiga oladi. Bilishi aniq, masalan, talib ilm bo'lgandan keyin biladiki, ana shu gunohli joylarga borish mumkin emasligini biladi, lekin o'zini bilmaganga solib, shunaqa ekanmi, bilmabmiz deb bahonali o'zicha, yana nima deydi, bir bahonat qidirib topib shu yoqqa borsa agar, o'zini o'zi emas deyaptilar, bir nechta gunohlar o'z ichiga oladi. Qarang, birinchisi, Alloh saqlasin, hozir bitta misol keltiramiz, misollar bilan yaxshiroq tushuniladi inshaalloh. Odob, axloq, ilm va ziyo ramzi bo'lgan ahli ilm va talib ilmlar shu go'zal sifatlarning aksi bo'lgan yoki odob pardalari yirtilayotgan yig'inlarga borishining o'zi gunoh. Birinchisi, borishining o'zi gunoh. Masalan, deylik, siz va bizlarni diyorlarimizda ko'p xalqlar urfiga singib ketgan barcha fisq fujurlar, yomonliklar o'sha joyda bo'ladigan ko'pincha johilona to'ylarni misol qilsak, to'g'riroq bo'ladi. O'shanaqa to'ylar, erkak ayol aralash, ochiq sochiq o'yinchilar, raqqosalar, fahsh, har xil bilmayman, har xil narsalarni olib kelib o'yintirib, o'ynattirib, pullarni sochib, musiqa, aroq, cho'chqa go'shti yu har xil harom narsalarni, hamma yomonliklarni bir joyga to'plab olgan bir gunoh majlislaridan misol qilsak to'g'riroq bo'ladi-da. Talib ilm bo'lib turib, ilm o'qib turib, Qur'on, sunnatni bilib, namozlarni o'qib, da'vat yo'liga chiqib, oz-moz bo'lsa-da ilm olib, shu yo'lda bir o'zini hissasini qo'shayotgan shaxs, erkak bo'lsin, ayol, opa, singil, aka, uka, amaki, yangalar bo'lsin, farqi yo'q. Shularni misol qilamiz endi, bitta-bitta tafakkur qiling. O'shunaqa joyga borsangiz, odob pardalari yirtilayotgan yig'inlar bo'ladi u yerda. Umuman odob, axloqdan hech narsa qolmagan. Endi bilasizlar, ular sizlar o'sha jaholatda katta bo'lgan, jahillik, jahil lona to'ylarini ko'rganlar juda yaxshi bilishadi. O'sha joyni o'ziga borishni o'zi gunoh. Mabodo bahona qilib, masalan, bilmabmiz deb ko'r qo'ymang deyaptilar olim. O'zingizni bilmaganga solib qatnasha ko'rmang deyaptilar. Shunaqa ekan u, demang, bilasiz shu jahilona to'ylarda ko'pincha shunaqa bo'ladi, bilasiz. Bizni ustalda araq qo'yishmadi deyish bilan ish bitmaydi. u sizni ustaligi qo'ymagani bilan hamma olam guliston sizni hurmat qilishdi, zo'r bir qoyim maqom qilishdi degani emas bu. Baribir o'sha munkar, baribir o'sha harom, fahsh munkarlar o'sha yerda bo'ladi. Shunaqa. Ikkinchidan, o'ziga gunoh yozilgani yetmagandek, islom ilmiga, diniy ilmga ham dog' soladi o'sha kishi. O'zini talibi ilmman deb shunaqa joylarga borsa, nafaqat o'ziga-ku yoziladi u gunoh, aniq yoziladi. Nafaqat bu, endi musibatlar islom diniga, diniy ilmlarga, masalan, talibi ilmlarga, ahli ilmlarga dog' solyapti, ilmga dog' solyapti. Allohning diniga qaysidir ma'noda yomonlikka hissasini qo'shyapti. Odamlar, bu shunaqa ekan, mana qaranglar, buni dini bizning hayot tarzimizdan farqi yo'q ekan. Ularga ham shuni o'rgatar ekan, deyishadi. Mana ichyapti, o'tiribdi, bemalol, mana shunaqa ekan. Deb Allohning dinini, saviyasini, obro'sini to'ketishga, to'kish darajasiga olib boradi o'sha shaxs. Namozxon, hoji ona, hoji bova, hoji amakilar bor-u. Ana shunaqa insonlar, ana shunaqa joylardan o'zini tiyish kerak. Uchinchidan, ilm ahliga qarshi og'ir jinoyat sodir etgan hisoblanursiz, deyaptilar. Nafaqat o'zingizga, nafaqat Allohning diniga, balki ilm ahliga qarshi og'ir jinoyat sodir etgan hisoblanursiz. Sababi, qilayotgan amallaringiz ahli ilmlarning obro'siga qattiq ta'sir qiladi. Haqiqatdan ta'sir qiladi bu. Odamlar ko'p gapiradi, odamlar zohirini ko'rib gapiradi. Zohirini ko'rdimi, o'sha sallali yo bir soqolli yo diniy kiyimni kiyib olgan, hijobli hoji ona, hoji akalar borsa agar shunaqa to'ylarga, yo talib ilmlar xossatan borsa agar, odamlar aytmagandimmi, qara, bularning hammasi bir go'r deb johilona sizga bir tuhmat qilishadi. Bundan juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qarang, endi to'ydan misol qildik-ku. Deyarli barcha yomonliklar jamlangan va unda oshkora fahsh ishlar qilinadigan to'y marosimlarga siz u biz talib ilm yoki din vakili bo'lib o'zingizning xohishingiz, mana o'zimizning xohishimiz bilan borib o'tirishimizning yo qatnashimizning ba'zilarga shu ishingiz tasdiq bo'lib ko'rinar ekan. Ba'zi johillarga. Mana shunaqa joyiga taklif qilsa, siz u biz borsak agar talib ilm bo'lib, da'vat ahllari bo'lib borsak agar, borishimizning o'zi o'sha johilona fisq-fujurlar to'plangan joyni tasdiq qilishga o'xshab qolar ekan. Ko'pincha odamlar zohirini qarab, mana shu joiz ekanki, mana bu ahli ilmlar kelibdi, ustiga ustak duo qilib berishyaptilar, yana qara, joiz ekan deb o'zlaricha fatvo topishgan bo'lishadi. Siz unga qarshi gapirsangiz, mana ahli ilmlar muftiyatdan, falonchidan, masalan diniy idoradan kelib duo qilib berdi-yu, asan tirranchalar nima unday deysizlar, deyishadi. Agar shunday qilsak agar, shu darajada, shu lavozimlarda bo'lsak agar. Qarang, juda ham xatarli ish bu. Bu shunchaki yengil qarayladigan, ha, xohlasam boraman, xohlamasam bormayman deyish bilan bo'lmaydi bu. Din ahlidan, ahli ilm, talib ilm bo'ldikmi, juda bir har bir borishimiz, o'tirishimiz mas'uliyatli bu. Odamlar qaraydi, ko'radi, gapiradi. Shu sabab, bizni amalimiz sabab ko'p ishlarga tasdiq qiladi. Xuddi mana keldi, mana qara, tasdiq bu. Yaxshilik, yaxshilik bo'lmasa kelmasdi shular, deydi johil insonlar. Alloh saqlasin bizlarni ham, sizlarni ham. Yana da'vat ahllariga haqni yetkazishni qiyinlashtiradi. Masalan, sababi odamlar agar shu ish to'y marosimlari deylik, barcha marosimlar ichiga kirib ketadi, johilona marosimlar endi. Noto'g'ri bo'lganida falonchi ahli ilmlar shu joyga kelisharmidi deb haqni da'vat qilayotganlarga tosh otishadi. Haqiqat bunday emas. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Qur'on, sunnat, salaflar, Imom Buxoriylar, to'rt mazhab ulamolari shunaqa joylarga borishganmi? Bu munkar u munkar, harom desangiz, sen nimani bilarding? Mana kelishdi-yu deyishadi. Ustiga ustak shunaqa bir darajaga borish mumkinki, agar o'zimizni ilmimizni xor qilib shunaqa joylarga borsak agar, ko'pincha johillar, johilona o'ylaydiganlar, mashhur gaplar bular, bilasizlar. Bu domlalarga deydi, pulini bersang xohlagan joyga borishadi deydi. Ana shunaqa bo'lib qolishdan, ana shunaqa gaplarni oldini olishdan bizlar juda ehtiyot bo'lishimiz kerak, oldini olishimiz kerak. Shunaqa joylarga bilib bormaslik kerak. Lekin deylik, mabodo tafakkur qiling, siz biladigan joy, masalan, qarindoshlarimiz shunaqa biladigan joy sizni chaqirishdi. Yaqin o'rtoqlaringiz sizni chaqirishdi-da, taklif qilishdi, bir o'tirib chaqchaqlashishga. Borganingizdan so'ng munkar boshlansa. Munkardan murod endi bir Alloh suymaydigan harom amallar. Masalan, aroq qo'yilsa, o'yinchi o'ynalsa, musiqa chalinsa, nomahram ayollar bilan birga nima deydi, birgalikda o'tirishsa, g'ibat va hokazolar shunaqalar boshlanib ketsa, shunda siz bizning ishimiz quyidagi hadisga tushib qoladi. Bu Abu Said al-Xudriy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar. Bu mashhur hadis, Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Aytdilarki, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa zalika ad'aful iman." Rawahu Muslim. Endi bu hadisni tarjimasini bilasizlar, mashhur hadis. Qaysi biringiz bir munkar ishni ko'rsa, qo'li bilan qaytarsin deganlar. Bunga qodir bo'lmasa, tili bilan qaytarsin deganlar. Shundaymi? Tafakkur qiling, agar majlis sizning tasarrufingizda bo'lsa, siz o'sha majlisni, bir yaxshilikni uyushtirgan bo'lsangiz, sizni qo'lingizda bo'ladi bu amal. Siz deyarli o'sha majlisni kontrolida. Siz bilan bo'ladi o'sha majlis. Siz agar yo'q deysangiz, o'sha narsa bo'lmasligi kerak. Demak, sizni majlisingizda shunaqa bir munkar ish sodir bo'layotgan bo'lsa, biron kishi, masalan deylik, o'tiribsiz, siz tashkil qilgan o'sha majlisni uydami, mehmonxonadami, yoki halol restoranlardami, biron kishi kelsa-da aroq qo'ysa, yo bir munkar ishni sodir qilsa, yo g'ibatni boshlasa, bo'hton boshlasa, shu yerda haqlisiz qo'lingiz bilan qaytarishga. Yo o'sha aroqni to'xtatasiz, yo munkarni to'xtatasiz, yo g'ibatni to'xtatasiz, sizni qo'lingizda bu. O'sha bilan so'ralasiz siz. Agar o'sha narsa bo'lmasa, hatto chiqib ketishlikka ham, o'sha majlisni tugatishga ham haqlisiz. Ya'ni chiroylilik bilan, hikmat bilan, aql bilan to'xtatishingiz kerak bo'ladi shu narsani. Lekin deylik, siz u yerda mehmonsiz. Sizni qo'lingizda emas, mehmon bo'lib borgansiz. O'sha majlis ichida bir munkar ish sodir bo'lyapti deylik. Aroq qo'yildi, yo g'ibat bo'ldi, bo'hton bo'ldi, yo din ustidan kulyapti, shunaqa bir masxara qilyapti, Allohni farzlari ustidan kulishayotgan bo'lsa, ikkinchi qoida, tilingiz bilan qaytarasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, tilingiz bilan qaytarasiz. Chunki qo'lingizdan ketdi u, majlisda emassiz, ya'ni kontrolda emassiz, lekin tilingiz bilan qaytarishingiz kerakki, yo bunaqa emas, bu harom ish bo'ldi, bu munkar ish bo'ldi, Alloh taolo qaytargan, buni bunday qilishimiz kerak, yaxshilik bilan, hikmat bilan deb qaytarishingiz kerak tilingiz bilan. Ammo Alloma ibn Usaymin rahimahullohga ko'ra, u kishining sharhlaridan ketyapti bu dars, bilasizlar. Ko'pchilik o'ylagandek, hadisning davomida fa illam yastati' fa bi qalbihi degan hadis bor-ku, qalbingiz bilan qaytarasiz degan hadis. Buni ha, demak, qalbim bilan qaytaraman, nima qilay endi, iymonim zaif ekan deb o'tirishingiz mumkin emas, deyaptilar. Tafakkur qilyapsizlarmi? Bu qalbi bilan qaytarish boshqa masala bu. Boshqa joyda bunga dalil, nima uchun o'tirishingiz mumkin emas, deyaptilar. Qalbi bilan qaytarib ham o'tirish mumkin emas. Hadisning davomida bu iymoningizning zaifligiga dalolat, deyaptilar. Bu kishi o'tirish mumkin emas, deyaptilarda Alloh taoloning quyidagi oyatini dalil qilib keltiryaptilar. Niso surasida 140-chi oyatida Alloh taolo marhamat qilib shunday dedi. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم deyaptilar. Diqqat qiling. Allohning oyatlari inkor etilayotganini va mazah qilinayotganini eshitsangiz, ya'ni istehzo, mazah qilayotganini eshitsangiz, fala taqudu ma'ahum, ular bilan birga o'tirmangiz. To boshqa gapga o'tmagunlaricha ular bilan birga o'tirmangiz deb oyat nozil qilgan edi. Ana shuni dalil qilib aytayaptilarki, Ibn Usaymin rahimahulloh. Demak, qalbim bilan qaytaraman, iymonim zaif ekan deb o'tirishing mumkin emas. Sababi, deyaptilar, Alloh taolo aytdiki, Allohning oyatlari inkor etilayotgani va mazah qilayotganini eshitsangiz, mazah qilayotgani degani nima? Masalan, aroq olib kelindida, mana, sen harom desang ham bizlarga halol bu, degani bu. Bizlar ichaveramiz, senga harom bo'lsa ham, degani bu. Yo g'ibat, yo buhton, yo olimlarni ustidan kulish, din ustidan kulish, hijob, soqol, salaflar, ya'ni imomlar ustidan kulish bo'lsa, hatto deyapti, to ular boshqa mavzuga o'tmaguniga, o'sha narsani to'xtatmasa, boshqa mavzuga o'tmasa, u yerda fala taqudu ma'ahum, ular bilan birga o'tirmangiz deyapti. Alloh amr qilyapti, chiqib ketish kerak. Ibn Usaymin rahimahulloh aytayaptilarki, agar inson biror narsani yo amalni haqiqatdan ham yomon ko'rsa, u joyda o'tira olmaydi. Alloh shunaqa yaratgan bizni. Illo majburlangan holatda mustasno deyaptilar. Majbur qilib, masalan, bir pistolet qo'yib, pichoq qo'yib, hayot mamot bo'lsa, u iloji yo'q o'tiradi. Lekin o'zi yomon ko'rgan narsani bir joyga borsa, bir narsa bo'lsa agar, o'tirmaydi u. Da'vo qilishi mumkin, ha, men qalbimda yomon ko'rdim, u bu deb o'tirishi mumkin. Lekin aslan qalbdagi iymon bunga yo'l qo'ymaydi. Haqiqatan, sizni otangizni masalan deylik, Alloh saqlasin, onangizni bir jamoatda o'tirgan paytingizda haqoratlasa, ha, onang falomston na'uzubillah zinokor, fohisha, falomston desa, siz ha shuni yaxshi ko'rmayapman, u qalbimda hay mayli endi deb o'tirasizmi? Hayotda bo'lmaydi bunaqa, hech men sog'lom, aqli sog'lom odam hech qachon bunaqa narsa bo'lmaydi. Hech qachon o'tirmaydi u yerda. Men ha qalbimda yomon ko'rdim deb o'tira olmaydi. Yo uni o'sha tavba tazarruga chaqiradi, yo jahli chiqib ketadi u. Ya'ni kamida chiqib ketadi. Xuddi shunaqa deyaptilar. Alloh shunaqa qilib yaratgan bizlarni. Bizlar da'vo qilishimiz mumkin, yo men shu niyatim yaxshi edi, qalbimda yomon ko'rdim deyishimiz bu uzr sanalmaydi. Shuning uchun biz talib ilmlar yoki ahli ilmlarning ahvoli shunaqa ishlardan yiroq turishimiz kerak. Xossatan g'ayri dinlarning rohibu mana poplaridan farqimiz bo'lishi kerak. Hozir Yevropaga, g'arbga qarang. Ularni diniy rohiblari o'zlaricha endi poplari, rohiblari deyarli barcha buzg'unchilikka yo'l ochib berishmoqda. Ular u buzg'unchilikka qatnashish emas, balki ana shu gey va lesbiyanlarga nikoh o'qib, qorayib ketgan qalblari bilan oq fotiha o'qib berishmoqda. Ularga baxt tilashmoqda. Ularga qo'llariga uzuk taqishga ruxsat berishmoqda. O'zlarining kitoblaridan duo deylik, fotiha o'qib berishmoqda. Na'uz billah. Cherkflarida, cho'rchlarida o'sha rohiblari. Qarang, na'uz billah. Ana shunaqalardan bo'lib qolishdan bizlar o'zimizni tiyishimiz kerak. Bu shu darajaga borishyapti. Musulmonlar ham sekin-sekin nima g'arbdan chiqqan bo'lsa, hammasi kelganidek, Alloh saqlasin, bunaqalari endi bizlar ko'rganimiz yo'q-u, lekin ehtiyot bo'lishimiz kerak. Agar biz talib ilmlar, ilm ahlilari shu narsadan o'zimizni tiymasak, borishga, ya'ni bormaslikka targ'ib qilmasak, g'aflatda bo'lsak agar, bu keyingi bir avlod bu narsaga bemalol qarashadi. Ha nima bo'pti? Yevropada qilishyapti-yu, bu zamonaviy mana sirkflari, poplari o'qishyapti, sizlar nima uchun o'qimaysizlar deyishi mumkin. Hali Alloh saqlasin, kim biladi u yog'ini? Gey musulmonlar kelib masjidlarga tafakkur qiling, na'uzubillah. Kelib o'qinglar bizlarni ham nikohimizni deyishi mumkin. Xullas, farqimiz qolmadi g'ayri dinlardan degan bir shoirning she'ri bilan bir iqtibos keltirmoqchi edim. Shoir aytgan edik, farqimiz qolmadi g'ayri dinlardan. Diqqat qiling. Ilonlar hamlasin boshlasa sekin, qaldirg'och qocharkan bunday inlardan. Toza musulmonman deymiz, lekin farqimiz qolmadi g'ayri dinlardan. Iymonimiz emas shirin jonimiz. To'y boshlasak uvol, qoplab nonimiz, aroqqa liq to'la dasturxonimiz farqimiz qolmadi g'ayridinlardan. Sevamiz ig'voning donin cho'qishni, olimning ortidan ig'vo to'qishni, 40 yoshda ham bilmay namoz o'qishni farqimiz qolmadi g'ayridinlardan. Tavbamiz yo'qdir u gunoh hisobsiz. Tangrim qoldirmagay buni itobsiz. Zavjalar ham majbur yurar hijobsiz. Farqimiz qolmadi g'ayridinlardan. Afzal bildik iblis bizga berdi tan. Rimda dam olishni haj va Makkadan. Sudxo'rlikka ketdik butkul Mukkadan. Farqimiz qolmadi g'ayridinlardan. Gunoh ko'chasida yurdik deydib ham. Xato qildik Alloh ismin aytib ham. Zino qilganlar bor hajdan qaytib ham. Farqimiz qolmadi g'ayridinlardan. Quloq tinch bo'lsa bas, qolsak hamki och. Kimlardir taqdirlar dindan kechib xoch. Masjidga bir bormay oqartirdik soch. Farqimiz qolmadi g'ayridinlardan. Birimiz shiyamiz, birimiz sunni. Birimiz tabiiyimiz, birimiz sun'iy. Nahot shu tariqa bo'larmiz foniy. Farqimiz qolmadi g'ayridinlardan. Go'yo qolmish faqat islomdan ism. Go'yo qolmish faqat Qur'ondan rasm. Musulmondan esa qop-quruq jism. Farqimiz qolmadi g'ayridinlardan, deb yozgan ekan Abdurrahmon Meshayan birodarimiz, shoir. Qarang, haqiqatdan agar bu ketishda ketsak, agar g'ayridinlardan farqimiz ham qolmaydi. Hech bo'lmasa biz siz talib ilmlar farqli bo'laylik. Ana shu islomning go'zalligini, islom sodda, oddiy pokizalikka targ'ib qilishini amalimiz bilan, ilmimiz bilan Alloh taolo muyassar qilsin barchalarimizga. Odamlarni hidoyatiga sababchi bo'laylik. 12-chi bobga keldik. Alloma Bakr Abu Zayd rahimahulloh aytayaptilarki, shovqindan, olomondan o'zingizni olib qoching, deyaptilar. Qarang, shovqindan, olomondan o'zingizni olib qoching. Haysha deyishadi arab tilida. Hayshadan, ya'ni shovqinlardan, fitnalardan uzoq yuring. G'avg'o bor joyda xato bor. Bunday joylarni tanlash toliblik odobiga to'g'ri kelmaydi, deyaptilar. Endi bu ahli ilmlar ko'p misol keltirganlar. Shovqinlar nima degani, fitnalar nimada, g'avg'o nima? Ko'pincha shunaqa bir bozorlardagi har xil fitnalar, qo'pol qilib aytsak, bahs-munozaralar, razborkalar deydi-yu endi ruscha qilib aytganda. Yomon joylar, shunaqa bir shovqin, fitnali joylar, jang, to'palang joylardan uzoq yuring. Bu toliblik odobiga to'g'ri kelmaydi, deyaptilar. Tolibi ilm shu yerda bo'lsa agar, odamlar boshqacha qarashadi. Mana bu ham kelibdi-yu, deyishadi masalan. Shu o'rinda aytayaptilar Bakr Abu Zayd Mu'jamul Ma'ajim kitobida naql qilingan Al-Wasid fi Udaba'i Shinqit degan asarning muallifi keltirgan bir qissa yodimga tushdi, deyaptilar. Ikki qabila o'rtasida nizo chiqib, ularni yarashtirish uchun 3-chi qabila oraga tushdi. Hammalari shar'iy hukmga rozi bo'lib, bir olim kishini hakam qilib sayladilar. Bu shunchaki qozi bo'lmaganda olim bo'lgan, o'sha olim kishini sayladilar hukm chiqarishga. Ikkita qabila rozi bo'ldida, o'sha olim kishini tanladilar. U bir qabiladan o'ldirilgan 4 kishi uchun narigi qabiladan ham 4 kishi o'ldirilsin deb hukm qildi. Endi shunaqa bir to'palang bo'lgan joyda, ya'ni qotil ma'lum emas, ma'lum bo'lmagan joyda to'plab bir necha yuz kishi, 4 kishini o'ldirgan bo'lsa, o'sha qabiladan ham 4 kishi o'ldirilsin deb hukm qildi. Shunda Shayx Bob ibn Ahmad shunday dedi. Shu yerda yana boshqa shayx turib, boshqa olimga raddiya berdi-da aytdiki, bunday holatda qasos olinmaydi. Xun to'lanadi xolos, ya'ni diya to'lanadi xolos, dedi. Bo'ynagim olim aytdiki, bironta ham kitobda bunday gap yo'q, dedi. Bob ibn Ahmad rahimahulloh aytdilarki, aksincha bu gap aytilmagan bironta ham kitob yo'q dedilar. Qarang, ya'ni bu kishining asl maqsadlari, kitobdan asl maqsad fiqh kitoblarining hammasida bor degan maqsad edi-da. Aksincha dedilar, bu gap aytilmagan bironta ham kitob yo'q dedilar shu yerda. Shunda qozi boynagi qozilik qilgan olim shayxning bu gap aytilmagan bironta ham kitob yo'q degan so'zlaridan ushlamoqchi bo'lib oldiga bu ham kitob degandek lug'at kitobini qo'ydi. Mana shu kitobdan topqani, ya'ni topqani degan maqsadda lug'at kitobini qo'ydi. Tilidan ushladi go'yonki. Shayx bob aytdilarki, bironta ham kitob yo'q aytilmagan dedilar, bironta ham kitob yo'q dedilar, umumiy qilib aytdilar. Boyanagi olim lug'at kitobi, fiqh kitobi emas, umuman arab lug'ati kitobini oldida shunday qo'ydi dedi. Mana bu kitobdachi, bo'lmasa mana bu yerdan ham top dedi. U lug'at kitobi aslida o'rta asrlarda fors ulamolaridan bo'lgan Imom Majduddin Feruzobodiyning mashhur Al-Qomus degan lug'at kitobi edi. Al-Qomus bu lug'at kitobi, arabchani arabchada lug'atlarini izohli lug'at deydi qilib berishgan, yozgan kitobi, mashhur, juda ko'pchilik biladigan kitob. Shunda shayx esa Bamayl xotir kitobni olib, varaqlarini ochib, shu birinchi ko'zlari tushgan joyni o'qidilar. Unda shunday deyilgan edi. Haysha, ya'ni anasha bo'ynagi haysha. Lug'atda yozilgan o'sha fitna dedik-ku, shunaqa joylar haysha. G'alva, fitna, to'polondan qasos yo'q, ya'ni qotilni aniqlash mumkin bo'lmagan fitna holatida qasos olinmaydi deb yozilgan joyini o'qib berdilar. Subhanalloh. Odamlar mana shunday tarang holatda bu qadar topqirlik bilan aytilgan javobga lol qoldilar. Ya'ni shayx bob shunaqa bir nozik, daqiq ahvoldan chiqib ketdilar. U aslida makr qilib ustidan kulmoqchi bo'ldi-da lug'at kitobini berdi. Mana bunda ham bo'lsa kerak demak dedi. Lekin shayx bobning asl maqsadlari fiqh kitoblari edi. Lekin shu kitobda ham ilgaridagi qomuslar, lug'at kitoblari lafzlari bilan, ya'ni mazmunlari bilan yozilganda, hozirgi ham shunaqa-yu. Ayni o'sha haysha lug'at kitobida ham xuddi shu voqeani aytgan ekan. Qotilni aniqlash mumkin bo'lmagan fitna holatida qasos olinmaydi dedilar deb misol keltiryaptilar. Endi 12-chi bobdan olim aytdilarki, shovqinlardan, fitnalardan uzoq yuring. G'avg'o bor joyda xato bor. Bunday joylarni tanlash toliblik odobiga to'g'ri kelmaydi degandilar u. Shuni ahli ilmlar biroz sharh bergan, Ibn Usaymiy rahimahulloh sharh berganlar. Aytayaptilarki, masalan, tolibi ilm bozorlardagi shovqin sironlarda har xil bahs munozaralarga, demonstratsiyalarga, shunga o'xshash vag'ar-vug'ur tashvishli joylar bo'ladi-yu, plakatlarni olib chiqib har xil joylarga baqir chaqir qiladiganlar ichidan saqlanish kerak, deyaptilar. Ya'ni bozorlardagi shunaqa bir bo'ladi endi, har xil diyorlarda har xil ishlar bo'ladi, ko'pincha bozorlarda jang, to'palang, ruscha qilib aytganda razborka dedik-ku, shunaqa narsalar bo'ladi. Shunaqa joylarga bormaslik kerak. U qo'rqishdan emas, ya'ni qo'rqib emas, o'zini himmatini, o'zini din ahlidan ekanligini borib o'sha yerda rasvosini chiqarmaslik kerak maqsadida, deyaptilar. Masalan, yaqin tariximizda arab diyorlarida bo'lib o'tgan arab bahori degan revolyutsiya bo'ldi-yu, revolyutsiyalarga yoki befoyda baqir chaqirlarga qatnashishdan ko'ra ularni to'g'ri yo'lga chorlash, deyaptilar. Ustozlarimiz aytib beryaptilar bu voqealarni, darslarda o'tgan edik. Masalan, shunaqa joylar bo'ladiki, demonstratsiya qilmaslikni iloji yo'q, allaqachon xalqlar chiqib ketish arafasida yo chiqib ketgan, boshqa iloji yo'q. Bugun paytda tolibi ilm, ahli ilmlar ularni to'g'ri yo'lga chorlashga harakat qilish kerak. O'sha qilayotgan ishini to'g'ri Qur'on, sunnat, salaflar yo'liga moslashtirishga, sabrli bo'lishga, yaxshilik bilan o'sha vaziyatdan chiqib ketishga chorlash kerak, deyaptilar ustozlar. Bu degani, masalan, zolimlar, kofir bo'lib ketgan hukumatlar, dinni ustidan kulib, dinni yo'qotamiz deb turganlarni masalan ga qarshi hech narsa qilmanglar ba'zi toifalarga o'xshab, orqangizga bir tepsa ham kechirasiz, shu orqam oyog'iga teginib ketibdi degan maqsad emas bu yerda. Qo'rqish maqsad emas, qo'rqitib hammani joy-joyiga o'tirg'izish maqsad emas. Ya'ni vaziyatdan vaziyatga haqiqatan ba'zi demonstratsiyalar harom, mumkin emas. Ya'ni zulm, o'ziga zulm qiladi, masalan, o'zini hayotini xavfga qo'yadigan darajadagi demonstratsiya bo'lsa, albatta ulaqalardan ahli ilmlar targ'ib qilishmaydi, qaytarishadi. Lekin shunaqa fitnalar bo'ladiki, u yerga boshqa iloj yo'q bo'lib qolish. Masalan, bo'ldi-yu arab diyorlarida shunaqa narsalar, ahli ilmlar o'sha paytda chiqib to'g'ri yo'lni ko'rsatib turish kerak, deyaptilar talab ilmlar. Yoki ustozlar bilan, sheyxlar, ahli ilmlar, ulamolar bilan maslahatlashib, iloj boricha tinchlik, Qur'on sunnat, salaf solihlar yo'lidan targ'ib qilish kerak. Maqsad fitna bo'lgan joydan o'zlarini tiyishlari kerak talab ilmlar. Shu juda bir xatarli ishlardan biri. Shunaqa ishlardan Alloh taolo saqlasin bizlarni ham sizlarni ham. Har xil yomon yo yomonligi mashhur ulamolar fatvo bermagan toifalar yo hizblar yo bir tafriqalarga elakishib ketmaslik kerak. Doim Qur'on sunnat bilan ahli ilmlar bilan maslahatlashib yaxshilikka targ'ib qilishimiz kerak ekan. Shunaqa fitnalardan, baqir chaqirlardan, shovqinlardan Alloh taolo saqlasin. Ana shu bugungi ozgina eslatma darsimiz shundan iborat. Mabodo shu yergacha takliflar, savollar, fikrlar bo'lsa, berishlaringiz mumkin inshaalloh, qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Barakallohu fikum. Mashalloh, yaxshi savol bo'ldi. Bu haqiqatan bizni urfimizda shunaqa ishlar juda ko'p. Ular bu salom masalasi bir, yana ko'rishish masalasi bor, boshqa masalalar bor. Endi bizlar bilganimiz ustozlar o'rgatganlari shuki, avvalan salom masalasi, bizlar yana eslatma qilamiz sizlarga ham boshqalarga ham. Bizlar salom haqida alohida bir dars o'tganmiz. Zamonaviy salomlashish, salomning ikir-chikirlari boshidan oxirigacha, oyatlar, hadislar, bir dars faqat salom haqida qo'ldan kelgancha gapirganmiz. Shunga murojaat qilinsa, ko'p ma'lumot olasizlar inshaalloh. Endi ha, bizlar ko'p deyishga uncha nima emas-u, ma'lumot olasizlar alhamdulillah. Sizning savolingiz, salom berish farzmi deyilsa, yo'q, sunnat bu. Ya'ni hukm jihatidan sunnat. Rasul sollallohu alayhi vasallam sizlarning eng yaxshilaringiz birinchi salom berganlaringiz degan mazmundagi hadis aytganlar. Ya'ni birinchi salom bergan eng yaxshisi deganlar. Endi alik olish farz, Alloh taolo Qur'onda aytgan edik. Farudduhu, ya'ni ularga salomining salomidan yaxshiroq, afzalroq qilib qaytaring yo hech bo'lmasa o'shanikidek qilib qaytaring degan mazmundagi oyat bor. Demak, bir kishi salom bersa agar u sunnat ishni qildi, ajrini oladi. Alak berish farz ekan, vojib. Alak bermasangiz gunohkor bo'lasiz. Alloh taolo gunoh qildi deb yozib qo'yadi. Bu farz, chunki Alloh amr qilgan alak olishni. Endi bizga kerakli bo'lgan joyi shuki, hozir nomahramlarga demoqchisiz, ya'ni nomahram singillar, opalar, ukalar kelishsa-da salom berishsa va ular bizni hol ahvollarimizni, yangalarimizni, boshqa uydagilarimizni so'rashadi. Bizni urfda shu ma'ruf bo'lib ketgan, agar so'ramasa, surishtirmasa qanaqa bir yaxshi axloqli emas ekan degan xayol qolib ketgan odamlarda, shunga nima qilamiz? Shunga alik olamiz, o'tiramiz, shu narsani davom ettiramizmi demoqchisiz? Endi bizlar ustozlardan eshitganimiz, ya'ni bizni urfni yaxshi biladigan ustozlarimizni gaplaridan bu iqtibos inshaalloh. Ular aytishadiki, bizni urf shu darajada singib ketganki, masalan, nomahram ayollar agar salom berishsa, unga alik olmasangiz bir jinoyat hisoblanadi, bu juda qattiq qaraladi, bu yaxshi emas, ya'ni odamlar juda qattiq nima qiladi sizga. Lekin shunday bo'lsa ham, bu yaxshilik aslida. Masalan, nomahram ayol, albatta bu fitna bo'lmagan sharti bilan, u kelib siz bilan, masalan, Alloh saqlasin, siz yoshim masalan katta deyapsiz, lekin siz hali yoshsiz. Ya masalan, yosh katta deb 80, 90, 100 yoshli otaxonlar, masalan, bobolar bo'lsa agar, ularga hay boshqacha bir masalan nima beriladi. Onaxonlarga ham shu jumladan. Lekin sizlar, bizlarga o'xshagan akalar, aka-amakilar hali yosh, shunday bo'lsa ham fitnadan saqlangan holda, o'zini ko'zlarini tiygan holda, masalan, nomahramlarga ochiqdan ochiq bemalol qaramagan holda, ularni alek salomiga alek olib va hol ahvol so'raganiga javob berib, ularni ham oila ahlarini so'rash yaxshilik bu. Bu urfimizda yaxshilik. Faqat shu chegaralarini rioya qilib qilsa bo'ladi inshaalloh, bu katta nimasi yo'q. Fitnadan xoli bo'lish sharti bilan. Bunga dalil vaqtida salaflardan, masalan Rasul sallallohu alayhi vasallamdan ham ko'p ayollar yo'lda ketayotganlarida to'xtatib savol so'raganlar, u kishi gapirganlar. Yo Umar radhiyallohu anhu, u kishini ham xilofat davrlarida ayollar to'xtab u kishiga gapirganlar. Yo minbarda turib gapirayotgan paytlarida chiqib gapirganlar. Yo ko'chalarda, yo Fatima radhiyallohu anha, masalan erkaklar bilan, ya'ni sahobiylar bilan gapirganlar. Zarurat bo'lsa gapiriladi, salom bersa alek olinadi. Shunaqa, ya'ni dalillar bor, bunga hujjat borki, salaflarda shu narsa bo'lgan. Ayollar bilan gaplashgan sahobiylar. Nomahram bo'lsa ham gaplashgan, savol bersa javob berilgan, salom bersa alek olingan. Hatto masjid ichida ham shunaqa narsalar bo'lgan. Masalan, Rasul sallallohu alayhi vasallam bir jangda kuyovlari haqida gap ketganda, qizlari turadilarda masjidda, aytadilarki, o'sha faloncha erimga men amonlik berdim, amana berdim, hech kim unga ziyon yetkazmasin deb erkaklar ichida turib gapiradilar. Shunaqa, ya'ni bunga ruxsat bor, ya'ni ayol bilan erkak gapirishiga, salom alik qilishiga ruxsat bor. Illo shu shartlarini qo'yib, fitnadan xoli bo'lib, tanho qolmaslik sharti bilan odamlarning nazarida, masalan, bu yomon nima xayolga bormaslik sharti bilan qilsa bo'ladi, Alloh alam. Buni bizni urfni yaxshi bilgan ahli ilmlar shunday javob berishgan. Lekin tanho qolib, yosh ukalar, masalan, singillar alohida shunaqa qilishi yaxshi emas. Bu qoni qaynab har xil fikrlarga borib, u salomiga alik berganda, masalan, boshqacha xayol qilib, fitnaga sabab bo'ladigan darajada bo'lsa, ulardan tiyilish kerak, yiroq bo'lish kerak. Ana shu salomatlik deb bilinadi. Allohu a'lam. Savolingizga qo'ldan kelgancha javob berdim deb umid qilaman. Barakallohu fikum. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.